VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini, Selasa 26 April 2022? Kami berharap semoga Anda dan keluarga tercinta senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Senang sekali saya, Lea Johannes, dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya... Korea Utara gelar parade militer malam hari, pamerkan misil terbaru. Beijing memulai gerakan tes massal COVID-19. Pengadilan Iran vonis dua mahasiswa masing-masing 16 tahun penjara. Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini, diantaranya Presiden Joko Widodo mengaku tidak ingin terburu-buru dalam melakukan transisi dari pandemi COVID-19 menuju endemi. Meski situasi perbakan virus corona di tanah air semakin membaik.
Saya tidak ingin kayak negara-negara lain langsung buka masker. Enggak, ini masih ada transisi kira-kira 6 bulan.
Selain itu ada juga laporan yang menarik untuk disimak, yaitu bagi Anda yang gemar mengunjungi museum, mungkin pameran yang satu ini menarik untuk Anda.
Pameran yang bertajuk The Essence of a Painting atau Esensi Sebuah Lukisan ini menggunakan pendekatan baru. Para pengunjung diminta menggunakan indera penciuman mereka.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Korea Utara memamerkan misil balistik terbesarnya dan berbagai senjata canggih lainnya pada parade militer malam hari yang disaksikan oleh pemimpin Kim Jong-un, lapor media pemerintah negara itu hari Selasa. Pada parade di Pyongyang tengah Senin malam, Kim bertekad akan memperkuat kemampuan nuklir negaranya pada laju tercepat, kata kantor berita KCNA. Kim yang secara bertahap meningkatkan ketegangan dengan Amerika dan sekutu-sekutunya mengatakan, setiap negara yang mencoba konfrontasi militer dengan Korea Utara akan dihancurkan. Kim yang mengenakan seragam militer putih dengan ornamen emas dan merah berbaris bersama istrinya Ri Solju pada parade untuk merayakan ulang tahun ke-90 militer Korea Utara. Sebuah pengadilan di Myanmar Selasa menunda satu hari penjatuhan vonis atas kasus pertama dari hampir selusin kasus korupsi yang diajukan terhadap mantan pemimpin negara itu, Aung San Suu Kyi. Pengadilan di ibu kota Naypyidaw tidak mengungkapkan alasan penundaan penyampaian vonis itu hingga Rabu, kata seorang pejabat hukum yang berbicara dengan syarat namanya dirahasiakan kepada Associated Press, karena dia tidak berwenang untuk memberikan informasi. Persidangan Suu Kyi tertutup untuk umum dan pengacaranya dilarang berbicara kepada pers. Suu Kyi yang terguling karena kudeta militer Februari tahun lalu bisa menghadapi hukuman 15 tahun penjara dan denda jika terbukti bersalah. Ia telah membantah tuduhan bahwa ia telah menerima emas dan ratusan ribu dolar yang diberikan kepadanya sebagai suap oleh seorang pejabat politik. Para pendukungnya dan sejumlah pakar hukum independen telah mengecam penuntutannya sebagai tidak adil dan dimaksudkan untuk mencegah Suu Kyi yang berusia 76 tahun kembali aktif dalam politik. Ia telah dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dalam kasus bukan korupsi dan masih menghadapi 10 tuduhan korupsi lainnya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Amerika Serikat menjadi tuan rumah bagi puluhan negara di Jerman pada hari Selasa untuk pembicaraan yang berfokus pada upaya mempersenjatai Ukraina setelah Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Amerika melakukan perjalanan ke Kiev untuk menjanjikan lebih banyak lagi bantuan militer Amerika untuk Ukraina. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin mengadakan pembicaraan hari Selasa di pangkalan udara Ramstein di Jerman untuk mengoordinasikan bantuan keamanan barat yang kian besar untuk Ukraina. Jenderal Mark Milley, Ketua Gabungan Kepala Staf Amerika, mengatakan kepada wartawan yang menyertai perjalanannya ke Jerman pada hari Senin bahwa Ukraina memerlukan bantuan yang berlanjut agar dapat berhasil di medan tempur, dan itulah sebenarnya tujuan konferensi ini. Pertemuan ini menyusul kunjungan Austin dan Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken ke Kiev, di mana mereka menjanjikan lebih banyak bantuan militer untuk Ukraina dan untuk terus mengajak negara-negara lain agar berkontribusi. Amerika akan meluncurkan dialog strategis tingkat tinggi dengan Kepulauan Solomon pada bulan September untuk menangani masalah keamanan bersama dan meningkatkan kerjasama dalam bidang kesehatan masyarakat, keuangan, dan berbagai isu lainnya. Upaya diplomatik terbaru Amerika ini muncul setelah negara pulau di Pasifik ini menandatangani perjanjian keamanan dengan Tiongkok yang oleh para pejabat Amerika disebut sebagai sama sekali kurang transparan. Saya pikir jelas bahwa hanya segelintir orang dalam lingkaran yang sangat kecil yang telah melihat kesepakatan ini, kata Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Urusan Asia Timur dan Pasifik, Daniel Crittenbrink. Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manase Sogavare, telah dikutip secara terbuka mengatakan ia hanya akan berbagi rinciannya dengan seizin Tiongkok, yang menurut saya merupakan sumber keprihatinan juga, kata Crittenbrink kepada wartawan dalam keterangan pers Senin malam. Beijing telah memulai tes massal COVID-19 terhadap sebagian besar dari 21 juta warganya. Di tengah-tengah kekhawatiran, ibu kota Tiongkok itu akan dikenai aturan lockdown ketat seperti yang diberlakukan terhadap Shanghai. Pihak berwenang memperluas tes di seluruh 11 distrik hari Selasa setelah meluncurkan gerakan tes massal di Chaoyang, distrik paling padat penduduknya di Beijing pada hari Senin. Beijing dalam keadaan siaga pekan lalu setelah 10 siswa SMP dites positif COVID-19. Memicu belanja karena panik yang luas di Beijing pada hari Minggu sebagai antisipasi terhadap kemungkinan lockdown di kota itu. Para pejabat telah mendesak warga di beberapa daerah permukiman agar bekerja dari rumah dan telah mulai menutup beberapa tempat seperti gym dan bioskop. Sebuah pengadilan di Iran Selasa menjatuhkan hukuman penjara masing-masing 16 tahun kepada dua mahasiswa atas tuduhan membahayakan keamanan nasional. Menurut juru bicara pengadilan itu, Zabihullah Khodayan, kedua mahasiswa itu menyabotase fasilitas umum, mencoba bekerja sama dengan kelompok oposisi, dan menyebarkan propaganda menentang pemerintah. Tindakan-tindakan pelanggaran itu masing-masing dikenai hukuman 10, 5, dan 1 tahun penjara tambahnya. Penangkapan Ali Younesi dan Amir Hossein Moradi, keduanya dari Universitas Industri Syarif yang bergengsi, pada tahun 2020 memicu protes di kalangan mahasiswa dan dosen, serta oleh Amnesty International dan berbagai kelompok HAM. Younesi dan Moradi telah ditahan sejak saat itu. Keluarga Younesi menolak tuduhan itu dan menggambarkannya sebagai mengada-ada. Uber setuju untuk membayar denda $26 juta Australia karena menyesatkan konsumen dengan memberikan peringatan palsu bahwa mereka dapat dikenakan biaya pembatalan dan menggelembungkan perkiraan biaya bila mereka memilih untuk menggunakan taksi. Komisi Persaingan dan Konsumen Australia mengatakan dalam sebuah pernyataannya, Uber BV, anak perusahaan Uber Technologies yang berbasis di San Francisco, mengakui melanggar Undang-Undang Konsumen Australia dengan membuat pernyataan palsu atau menyesatkan di aplikasinya. Pelanggaran pertama berasal dari kebijakan pembatalan gratis yang memungkinkan pelanggan membatalkan pemesanan tanpa biaya hingga 5 menit setelah pengemudi menerima pesanan perjalanan. Demikian berita dunia VOA Washington.
Melihat tren jumlah kasus COVID-19 yang semakin turun dari waktu ke waktu setelah melalui gelombang ketiga pada Februari lalu, pemerintah kini tengah mempersiapkan masa transisi dari pandemi menuju endemi. Pertanyaan kini menyeruak soal kapan Indonesia dapat dikatakan sudah memasuki fase endemi. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Gita Intan.
Walaupun kini situasi COVID-19 di tanah air berangsur membaik, Presiden Joko Widodo mengaku tidak ingin terburu-buru melakukan transisi dari pandemi menuju endemi meskipun jumlah kasus aktif harian yang tercatat semakin menurun. Ia menekankan masa transisi membutuhkan waktu dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati.
Saya tidak ingin kayak negara-negara lain langsung buka masker. Tidak, ini masih ada transisi kira-kira 6 bulan. Kita lihat seperti apa, baru nanti silahkan kalau di luar ruangan buka masker, kalau di dalam ruangan masih tetap pakai masker.
Prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh pemerintah, ujar Jokowi, dilakukan guna mencegah lonjakan kasus. Ia menjelaskan gelombang Delta dan Omikron mengajarkan semua pihak agar tetap waspada dan tidak lengah. Kehati-hatian tersebut juga mendasari kebijakan yang dibuat pemerintah terkait mudik lebaran pada tahun ini. Warga kembali diperbolehkan untuk melaksanakan mudik pada tahun ini mengingat angka kasus harian sudah sangat rendah dan kasus aktif COVID-19 sudah di bawah 20.000. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, jumlah kasus aktif per Senin 25 April berada di kisaran 13 ribuan kasus. Senada dengan pemerintah, ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Diki Budiman mengungkapkan, meskipun kondisi pandemi di dunia sudah membaik, semua pihak harus tetap waspada. Pasalnya, status pandemi masih belum dicabut oleh WHO. Setidaknya, kondisi akan disebut aman apabila status akut dari pandemi COVID-19, yakni sesuai dengan target WHO, bahwa 70% dari populasi dunia harus sudah menerima vaksinasi sebanyak 2 dosis. Hal ini tentu cukup sulit, mengingat sampai detik ini masih terjadi ketimpangan cakupan vaksinasi baik secara global maupun nasional. Hal ini merupakan pekerjaan rumah terbesar dari para kepala negara di dunia agar pemerataan vaksinasi COVID-19 dapat tercapai. Lebih jauh, ia menjelaskan adanya gelombang Omikron merupakan sebuah pertanda bahwa cakupan 2 dosis saja tidak cukup. Menurutnya, semua negara di dunia, termasuk Indonesia, harus mengejar proporsi minimal 70% dari total penduduk untuk mendapatkan dosis ketiga atau booster.
Atau bahkan mungkin antara 3 atau 4 dosis. Jadi ini bukan hal aneh, karena program vaksinasi pada anak itu kan ada yang 3 dosis misalnya DPT, atau ada yang 4 dosis juga. Jadi booster itu bisa pada dosis 4-nya atau 5-nya. Itu nanti yang akan kita lihat adalah data-data berikut. Tapi yang jelas bukan 2 dosis, ya dosis penuh itu. Karena data menunjukkan ketika sudah diberikan booster atau dosis ketiga, itu terjadi pelambatan penurunan dari level imunitas. Beda dengan ketika 2 dosis.
Menurutnya, perluasan cakupan booster ini akan menjadi modal kuat bagi setiap negara untuk memasuki fase menuju kehidupan normal baru tanpa ada kekhawatiran kembali terjadi ledakan kasus di tengah-tengah masyarakat. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia cukup religius. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan, 62 responden mengaku selalu atau sering melakukan ibadah di rumah ibadah, sedangkan 31% responden mengaku jarang dan 5% lainnya sangat jarang atau tidak pernah. Jumlah ini menunjukkan masyarakat Indonesia cukup religius. Data ini berasal dari survei pada 13 hingga 20 Maret 2022 yang melibatkan 1.220 responden dengan tingkat kesalahan kurang lebih 3,12%.
Jadi kalau dilihat secara umum sih, apapun agamanya ya, ini masuk yang Muslim maupun yang Kristen, Hindu, Buddha, dan sebagainya, itu adalah 2/3 lah orang cukup religius.
Saiful Mujani menambahkan frekuensi publik mempertimbangkan agama dalam membuat keputusan penting dalam hidup cukup besar. Ini terlihat dari 84% responden yang menyatakan selalu atau cukup sering mempertimbangkan agama dalam membuat keputusan penting. Sedangkan yang menyatakan jarang atau tidak hanya 13%. Kendati demikian, kata Saiful, keagamaan responden tidak selalu berhubungan dengan pilihan politik. Menurut responden, keagamaan hanya akan mempengaruhi pilihan jika yang bersaing adalah partai yang berbasis agama dengan partai nasionalis. Semisal PKS bersaing dengan PDI Perjuangan. Menurutnya, kondisi ini juga menggambarkan bahwa orientasi politik masyarakat Indonesia cenderung ke nasionalis, sehingga yang mendapatkan suara terbesar dalam setiap pemilu adalah partai-partai nasionalis. Sedangkan perolehan suara dari gabungan partai-partai Islam di parlemen terus melorot sejak pemilu pertama pada 1955 yang mencapai sekitar 46%. Peneliti senior LIPI, Siti Zuhro, mengamini pernyataan Saiful Mujani soal orientasi politik masyarakat Indonesia yang cenderung moderat yang akhirnya memenangkan partai nasionalis seperti PDIP dan Golkar. Lebih lanjut, ia menyoroti jumlah partai berasaskan Islam seperti PAN dan P3 yang beresiko terdepak dari DPR jika tidak mampu bersaing. Ini dikarenakan munculnya partai-partai baru yang dapat memecah para pemilih dari partai Islam tersebut. Menurut Siti, partai-partai Islam di parlemen tersebut perlu melakukan inovasi-inovasi terbaru untuk dapat mempertahankan kursi mereka di DPR. Di samping itu, integritas para politikus Muslim juga harus dijaga jika tidak ingin mengalami penurunan suara. Semisal dengan tidak terlibat kasus korupsi dan tidak ada friksi yang besar di tubuh partai.
Dengan adanya partai-partai baru yang merupakan pecahan dari partai yang sudah ada di DPR itu juga merupakan ancaman tersendiri menurut saya gitu. Nambah belum tentu, berkurang yang pasti kan gitu.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Tim dari sebuah SMA swasta di Indonesia berhasil menjadi 10 besar dalam kompetisi investasi yang diadakan sebuah universitas di Amerika Serikat, menyisihkan 900-an tim lain dari 35 negara. Sebagai finalis, tim dari Sekolah Global Jaya itu berhak mempresentasikan pekerjaan mereka di Fakultas Bisnis The Wharton School, Universitas Pennsylvania di Philadelphia pada akhir pekan lalu.
Laksana Lazuardi Rahman dan teman-temannya mendapat tugas yang sulit. Para pelajar kelas 11 ini harus membantu seorang klien menginvestasikan uang $100,000 atau hampir 1,5 miliar rupiah agar klien itu bisa memberi beasiswa untuk mahasiswa berprestasi selama 10 tahun ke depan dan menyekolahkan keponakan-keponakannya.
This year's client is Nicole Jordan. We're supposed to create an investment strategy for her.
Kami harus menyiapkan strategi investasi untuknya.
Itulah studi kasus yang harus mereka hadapi dalam kompetisi SMA Global Wharton di Universitas Pennsylvania. Selama 10 minggu, tim bernama Wu-Tang Capital itu menyusun strategi investasi, menganalisa industri dan perusahaan, serta melakukan simulasi investasi dengan uang virtual. Tim beranggotakan 7 orang itu juga menganalisa kepribadian klien dan membuat program software untuk mengkalkulasi risiko investasi. Laporan mereka dipresentasikan di depan para juri pada Sabtu di Universitas Pennsylvania.
I'm Laksana Rahman and I'm the Chief Investment Officer of Wu-Tang Capital.
I'm Kemas Hanifaradin and I'm the Head of Risk Management.
I'm Adni Dharmakusuma and I'm the Head of Investor Relations.
I'm Alicia Wartho and I'm the Head of Compliance.
I'm Hei Song Song, and I'm the Risk Management Analyst.
I'm Farah Kanaifi, and I am a Sector Analyst.
And we are the Wu-Tang Capital.
Para siswa ini paham betul tentang investasi dan trading. Padahal pelajaran itu tidak pernah diajarkan secara ekstensif di kelas, kata guru pembimbing Global Jaya, Shweta Sinha.
No, they don't learn that in school, the trading part, because...
Mereka tidak belajar trading saham di sekolah. Para siswa baru mulai belajar bisnis dan ekonomi. Tidak ada pelajaran soal trading atau investasi. Mereka mempelajarinya sendiri.
Sekolah Global Jaya menjadi satu-satunya finalis global yang seluruh anggotanya dari satu sekolah di Asia. Kebanyakan finalis lainnya berasal dari SMA di Amerika. Tahun lalu, tim yang diketuai Ardi itu juga pernah ikutan kompetisi yang sama, tapi hanya lolos ke level regional saja. Penyelenggara mengatakan pemenangnya dipilih berdasarkan kekuatan dan artikulasi strategi tim, bukan pada pertumbuhan portofolio. Meski timnya tidak menang, tapi pengetahuan anggota sangat luas. Lazuardi mengimbau anak-anak muda seusianya untuk mulai berinvestasi.
But if you invest and just hold on to a stock for a long period or
investasi dan berpegang pada saham jangka panjang, terutama kalau kamu memulai sejak usia muda, hasilnya akan sangat besar ketika pensiun.
Tim Global Jaya itu telah meninggalkan Amerika pada Minggu dan kini dalam perjalanan pulang ke tanah air. Dari Maryland, Fida Mubtadi, VOA.
Beijing mulai melakukan tes massal bagi penduduk dan menutup kawasan perumahan dan bisnis di tengah wabah baru COVID-19. Sementara itu, penduduk ibu kota Tiongkok itu Senin mulai berbelanja makanan dan kebutuhan sehari-hari. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Beijing dalam keadaan siaga setelah 10 siswa sekolah menengah dinyatakan positif COVID-19 pada akhir pekan. Pejabat kota meliburkan sekolah itu selama seminggu setelah hasil tes positif pada Jumat. Ibu kota Tiongkok itu juga melaporkan 14 kasus lokal baru yang dikonfirmasi dan 5 kasus lokal baru tanpa gejala dalam 24 jam terakhir hingga tengah malam. Antrean panjang tampak di pasar-pasar swalayan di pusat kota. Pembeli mengambil beras, mie, sayuran, dan produk lainnya, sementara pekerja toko bergegas mengisi kembali rak-rak yang kosong. Seorang wanita, Zhang, membawa 2 tas penuh sayuran, telur, dan pangsit beku. Dia ingin membeli sedikit lebih banyak dari biasanya, cukup untuk bertahan sekitar 1 minggu untuk konsumsi 2 orang dalam rumah tangganya.
Kami khawatir jika layanan logistik terputus, pasokan tidak akan memenuhi permintaan kami.
Liang, ayah dari seorang putri usia 2 tahun, mengatakan ia tidak khawatir akan terjadi lockdown di Beijing, tetapi ia perlu berjaga-jaga untuk keluarganya.
Saya tidak khawatir. Keluarga saya meminta saya untuk menimbun, jadi saya lakukan saja karena kami punya anak.
Pembeli lain mengungkapkan tidak tahu harus menimbun apa. Ia membeli bahan pangan yang mudah disimpan, sayuran dan cemilan untuk anak-anak. Juga dilaporkan bahwa Beijing Senin mulai melakukan tes massal terhadap jutaan penduduknya dan menutup kawasan perumahan dan bisnis di tengah perbakan COVID-19. Warga dan pelaku perjalanan ke distrik tengah Chaoyang, tempat 10 siswa sekolah menengah dinyatakan positif COVID-19 pada akhir pekan,
serta distrik-distrik di sekitarnya, pada Senin diminta melakukan tes virus corona. Sebagian penduduk di Chaoyang yang lebih dekat dengan sekolah itu diminta untuk tetap di rumah sampai hasil tes virus corona mereka keluar. Walaupun hanya lebih dari 40 kasus ditemukan dari lebih 21 juta penduduk kota itu sejak wabah muncul Jumat, pihak berwenang telah menerapkan langkah-langkah ekstrim untuk mencegah penyebaran virus lebih lanjut. Tiongkok melakukan kebijakan nol COVID yang ketat, bahkan dalam menghadapi varian Omicron yang sangat menular. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Permintaan kurma yang melonjak sepanjang Ramadan ikut membuat produksi kurma lokal di Yordania meningkat. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Sambil merancang keranjang hadiah bertemakan Ramadan yang dipenuhi dengan kurma di sebuah toko di Amman, Sarah Nimri yang mengelola toko khusus kurma mengatakan permintaan bagi buah yang menyerupai karamel itu telah meningkat berkali lipat sejak awal bulan suci. Dianggap sebagai hidangan utama bagi mereka yang berbuka puasa dengan kurma, sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad dan kandungan gizinya, Ramadan merupakan musim yang penting. Nabil Arar telah berkebun kurma sejak tahun 1998. Ia mengatakan,
permintaan kurma meningkat saat Ramadan. Setengah dari penjualan kami adalah pada bulan Ramadan. Ada juga musim lainnya seperti Natal dan musim haji. Ketika para jemaah pulang, mereka membeli kurma.
Walau sebelumnya tergantung pada impor, semakin banyak warga Yordania yang membeli produksi lokal. Negara tersebut memproduksi 26 ribu ton kurma pada tahun 2018 untuk memenuhi 76% permintaan lokal dibandingkan dengan 36% pada tahun 2001, ungkap dokumen strategi budidaya kurma nasional Yordania. Dengan pertumbuhan produksi tahunan 10%, kurma Yordania, terutama Medjool, varietas yang ukurannya lebih besar daripada yang lainnya, memiliki keunggulan yang kompetitif, kata Anwar Haddad, ketua asosiasi produsen kurma.
Kualitas mereka berbeda karena diproduksi di daerah iklim yang spesifik di Yordania pada ketinggian 400 meter di bawah permukaan laut, yang artinya buah-buah tersebut tumbuh di kawasan yang memiliki kadar oksigen tinggi dan suhu yang konsisten. Oleh sebab itu, mereka matang sepenuhnya dan secara alami.
Yordania saat ini membudidayakan 650 ribu pohon palem, mayoritasnya adalah varietas Medjool di lembah Yordania. Seiring meningkatnya penjualan lokal, ekspor juga meningkat. Yordania menempati peringkat ke-12 di antara para eksportir kurma dunia pada tahun 2019 dengan Uni Emirat Arab, Qatar, Prancis, Inggris, dan Turki sebagai pasar terbesarnya. Walau berbagai langkah sudah diterapkan, sektor ini terus menghadapi berbagai tantangan, diantaranya kelangkaan air, kebutuhan akan tenaga kerja terlatih, biaya produksi yang tinggi, dan akses ke pasar internasional. Dinilai sebagai sektor yang menjanjikan, pemerintah berencana untuk menambah jumlah pohon kurma menjadi 1 juta pada tahun 2030 menurut strategi budidaya kurma Yordania. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC. Ada pemandangan yang membuat senang para ahli biologi kelautan di perairan Teluk Guanabara yang keruh. Terlindung dari gelombang samudera Atlantik yang kuat di teluk itu, sekelompok peneliti dari Universitas Santa Ursula di Rio de Janeiro, Brazil, memantau populasi kuda laut. Berikut laporan selengkapnya.
Setiap sebulan sekali, baik hujan maupun cerah, para peneliti meninggalkan laboratorium mereka untuk memantau daerah teluk seluas 400 meter persegi. Mereka memeriksa perairan ini selama 15 tahun terakhir, dan kini mereka percaya bahwa makhluk luar biasa ini muncul kembali dan populasi mereka meningkat. Ahli biologi Amanda Fakani memegang kuda laut berwarna oranye dari spesies Hippocampus reidi yang paling umum di Rio dan Brasil. Langkah selanjutnya adalah mencatat kedalaman air, suhu dan panjang serta jenis kelamin hewan.
Kami mendapati kuda laut jantan hamil besar dan cantik juga dalam kesehatan yang sangat baik.
Kuda laut betina membawa telur yang belum dibuahi, tetapi kuda laut jantan yang mengandung bayi kuda laut. Kuda laut dari spesies yang sama dapat berubah warna beberapa kali per hari. Perubahan warna menunjukkan kuda laut itu berminat untuk mendapatkan pasangan. Natalie Freret-Meurer, seorang profesor biologi yang memimpin proyek kuda laut di Rio de Janeiro, mengatakan,
kuda laut mempunyai kulit yang bisa berfungsi untuk penyamaran atau kamuflase dengan lebih baik.
Teluk ini dulunya merupakan tempat paling berbahaya bagi kuda laut di Rio. Jumlah mereka menjadi sangat berkurang karena penyelam datang ke sana untuk menangkap dan menjual hewan itu ke akuarium-akuarium.
Perdagangan kuda laut tidak ada dalam undang-undang khusus sehingga orang bisa datang, mengumpulkan dan menjualnya ke banyak toko akuarium, baik di Brasil maupun untuk diekspor dan tidak ada hukumnya.
Pada 2018, jumlah kuda laut di teluk ini hanya 8 ekor di setiap 400 meter persegi. Tahun lalu, jumlah itu naik menjadi 13 ekor dalam luas daerah yang sama. Jadi jelas bahwa setelah undang-undang baru, jumlah populasi kuda laut melonjak. Bagian penting dari proyek kuda laut ini adalah pendidikan bagi mereka yang berhubungan tetap dengan kuda laut, yaitu para nelayan. Di pantai Copacabana, nelayan sering mendapati hewan ini terjerat di jala-jala mereka. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Sebuah pameran baru di Madrid menggunakan aroma untuk memberi dimensi baru pada lukisan yang dipamerkan. Mesin-mesin membuat para pengunjung dapat membaui beberapa benda yang muncul dari karya seni di Museo del Prado. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Aneka aroma memenuhi ruang-ruang Museo Nacional del Prado di Madrid. 10 aroma berembus di pameran ini melalui 4 diffuser yang terhubung ke monitor. Pameran yang bertajuk The Essence of a Painting atau esensi sebuah lukisan ini menggunakan pendekatan baru. Para pengunjung diminta menggunakan indera penciuman mereka. Alejandro Vergara, Kepala Konservasi Lukisan Flemish di Museo Nacional del Prado dan kurator pameran ini menjelaskan.
Yang kami lakukan pada awalnya di sini adalah mencoba menarik perhatian pada seninya, dan cara kami memutuskan untuk melakukan itu setelah banyak pertimbangan adalah sekadar mengisolasikan salah satu lukisan panca indera, lukisan yang berkenaan dengan indera penciuman, dan menggunakannya untuk memusatkan perhatian kita pada hal lain yang tidak banyak mendapat perhatian, yaitu bau masa lalu.
Lukisan dari abad ke-17 berjudul Smell, karya Jan Bruegel Senior dan Peter Paul Rubens adalah salah satu karya seni yang dipamerkan. Para pengunjung dapat membaui berbagai elemen yang ada dalam lukisan tersebut. Vergara menjelaskan lukisan itu memiliki sekitar 80 hingga 90 objek yang menghasilkan bau, kebanyakan bunga, dan 10 di antaranya dipilih. Penyelenggara pameran menyiapkan beberapa layar yang diciptakan dengan teknologi parfum udara oleh perusahaan bernama Puig. Pengunjung dapat menekan lukisan objek di layar yang akan mengeluarkan aromanya, jelas Vergara. Lukisan yang dimaksud itu menggambarkan taman dengan aneka pepohonan dan tanaman unik milik Isabel Clara Eugenia dan suaminya di Brussels pada awal abad ke-17. Lebih dari 80 spesies tanaman dan bunga terwakili di sana. Sebagian terkait dengan hewan seperti anjing pemburu atau musang dan berbagai benda yang terkait dengan dunia wewangian. Seperti sarung tangan harum, wadah-wadah berisi zat-zat wangi, juga pewangi ruangan yang dipanaskan di anglo mewah, dan alat-alat penyuling esens. Berkat teknologi yang diciptakan Puig itu, para pengunjung dapat merasakan sisi baru dari sebuah lukisan. Gregorio Sola, kurator dan ahli parfum senior di Puig, serta akademisi di Academy of Perfume, meyakini mesin-mesin penciuman itu akan membantu pengunjung mendapat lebih banyak pengalaman dari kunjungan ke museum.
Perpaduan dua indera, visual dan penciuman, membuat memori jadi lebih kuat. Jadi saya pikir menambahkan aroma ke sebuah lukisan dapat membuat orang lebih ingat lagi pada Jan Bruegel dan Rubens. Ini adalah lukisan yang indah dengan detail luar biasa. Semakin saya lihat dan jelajahi, semakin banyak detail berbeda yang saya temukan.
Sola telah menciptakan 10 aroma yang terkait dengan lukisan itu, yang memungkinkan para pengunjung untuk menjelajahinya dengan aroma tersebut. Karya utama dalam eksibisi ini, Smell,
adalah bagian dari seri panca indera yang dipamerkan di ruang yang sama. Pada tahun 1636, kelima lukisan itu ada di Madrid sebagai koleksi Raja Philip IV. Pameran ini terbuka bagi umum hingga 3 Juli mendatang. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.